Дошкуляє алергія? Спробуй Едем.
Едем. Відчуй життя без алергії.
Без кісток. На радіо НВ.
Програма «Без кісток» в ефірі Радіо НВ. Ваша затишна політична зашкварня. Та безнадійний новинний шпитальчик. Мене звати Богдан Амосов, і ми розбираємо найбільш безнадійні, безглузді та відверто обурливі політичні події тижня. В цьому випуску поговоримо про вічну недовідставку Авакова, поїздки Зеленського по містах та селах, нові зашквари на виборах столичного мера. Але почнемо ми з декларації народних депутатів. Підвезли нових. Несемося. Друзі, вперше з часів виборів народні депутати подали свої декларації. Ті самі, в яких вони мають вказати свої доходи, все своє майно, нерухомість, активи, рахунки в банках і навіть готівку, яку вони ховають у себе під подушкою, чи ще де-інде, де поміститься. Ну і нарешті ми можемо побачити, кого ми на свою голову, власне кажучи, обрали. І тут виявилося багато цікавого. Сайт BBC Україна зробив шикарну підбірку з цього приводу. Наприклад, голова фракції «Слуга народу» в парламенті Давид Арахамія задекларував великий будинок біля Києва та ще десятки земельних ділянок, квартир, будинків та приміщень. Але, ну, мабуть, нічого дивного, пан Арахамія мав бізнес до депутатства, все чесно, я сподіваюся, заробив. Утім, в його декларації кидається в очі інше. Пан депутат Давид має 6 дітей. До того ж, депутат дав дітям дуже дивні імена. Тобто, окремі імена дуже класні, прикольні, в принципі, але разом імена дітей депутата Давида звучать доволі дивно. Давід, Даніель, Дана, Даріка, Демі, Деніс. До речі, так можна і у Верховній Раді, власне кажучи, працювати.
Думаю, що два чи депутатів допрацювання, ну, документ, ну, досить досконалий.
Допитливий депутат Давид дав документ допрацювання, молоденькі депутати не давали Давиду додати додатки до декларації. Ну, чи якось так. Заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко виявився ще тим талановитим політиком. З його декларації ми дізналися, що він є учасником гурту, який називається «Ту Саша». Корнієнко грає на гітарі, співає і колись, виявляється, співав пісень на гостро політичні теми. Для тих, хто, може, не розчув, що співає Корнієнко та його напарник по гурту Олександр Санченко, я ще раз зацитую. «Кровосісі страны, ви з народом равны, снімай штани, дальше действовать будем мы». Ну, не зовсім зрозуміло, кого саме закликав знімати штани Олександр Корнієнко кілька років тому, і як саме він збирався при цьому діяти, але ще трохи тих кадрових рішень, яких ми зараз бачимо серед владної команди, і не виключено, що знімати штани доведеться нам з вами. Йдемо далі. Спікер Дмитро Разумков у декларації має будинок на майже 500 квадратів у Софійській Борщагівці біля Києва та ще близько десятка квартир, земельних ділянок та приміщень. Пан Разумков володіє двома автомобілями – Toyota Camry та Toyota Land Cruiser. У його дружини з'явилася Tesla 17-го року за 750 тисяч гривень. Це цікаво, а також BMW X5 за 1,5 мільйона гривень. Ну, знаєте, людина до депутатства також мала бізнес, заробила. Я теж, знову-таки, сподіваюся, що чесним шляхом. Але є одне але. Дружина спікера, Юлія Чайка, має кілька бізнесів у сфері інвестицій, будівництва та політичного консультування. І у неї декларації є компанія з ломбарду. Просто кредит, пише BBC. А тепер давайте згадаємо таке.
В Україні працюватимуть ломбарди під час карантину. Таке рішення ухвалив уряд.
Як же пощастило дружині пана спікера, та й очевидно самому пану спікеру парламенту, що уряд свого часу не закрив ломбарди на карантин. Просто чарівне співпадіння.
Дальше действовать будем мы.
Віце-спікер Руслан Стефанчук також має дуже цікаву декларацію. Родина Стефанчука, як підсумовує BBC, володіє автомобілем Mitsubishi Outlander майже на 1 мільйон гривень та Renault Captur за 500 000. Руслан Стефанчук любить збирати також, як виявилося, книги та старовинні речі. В нього є старовинна ікона, але без уточнень, яка саме. Та домашня бібліотека на 5000 книг. Утім, це все просто квіточки, тому що по іконах та книгах у нас є інший рекордсмен, лідер партії «Опозиційна платформа за життя» Віктор Медведчук, який є кумом президента Росії Володимира Путіна, я нагадаю. На банківських рахунках Медведчука лежать 800 тисяч євро, 1 мільйон 200 тисяч гривень і чомусь 23 тисячі рублів. Готівкою він задекларував 210 тисяч доларів. У його дружини Оксани Марченко в банках зберігається понад 4 мільйони євро. Готівкою дружини Медведчука є майже 2 мільйони євро. А зараз, друзі, новостей. Стріть ваші вушка. Список буде довгим. Що є у Медведчука? Фрагмент Біблії Гутенберга, 1455 рік. Рукописне Євангеліє 15 століття. Тріоть Пісна 16 століття. Заблудовське Євангеліє, апостол Івана Федорова, Венеціанський буквар, Віленське Євангеліє, Євангеліє Учительне, все це 16 століття. Далі 17 століття, граматика Смотрицького, вчення і хитрість ратного ладу, укладення Олексія Михайловича та так далі. Ще багато книг 17 століття, 19 століття. 19 століття книг майже 4 тисячі, а у його дружини Оксани Марченко кілька колекцій картин по понад 100 екземплярів, а також дві колекції старовинних ікон по понад 100 екземплярів кожна.
Ми дійсно це любимо і продовжуємо це робити. І унікальна бібліотека тим, що експерти вважають, що це бібліотека номер один серед частних збирань. Більше того, є книги, бібліотеки, яких нет в Україні. І ми цим гордимося.
Так, друзі, Медведчук здатний скуповувати українські культурні святині, і їх від того не захистила жодна влада, як і зараз не захищає від його ж медведчуківського інформаційного і політичного впливу. Йдемо далі. А що з'ясувалося із декларації ще? Комітет виборців України виявив, що абсолютна більшість депутатів-мільйонерів, а це 19 штиків, орендують житло за бюджетні кошти. І всі ці штики – штики фракції «Слуга народу». Наприклад, депутат Геннадій Касаєв.
Мені не треба особняки, мені не треба цей. Я, ну, такий, я не говорю, що пуританець в цих відносинах, ну, буде кровать, буде там холодильник, буде телевізор, їздить підключити ноутбук, щоб був Wi-Fi, для мене цього буде достатньо, щоб віддохнути і далі працювати. Тому, ну, є гостиниця, поки місць я там.
Бо, наприклад, депутат Євген Петруняк.
Я фаховий юрист з більш ніж 20-річним стажем роботи. Я є адвокат. За час своєї роботи я неодноразово стикався з беззаконням зі сторони органів державної влади і безпорадністю простих людей. Мене, як людину справедливу і чесну, це надзвичайно обурювало.
Також ще багато хто. До слова, як пише КВУ, з урахуванням грошових активів дружини та позичених коштів, до переліку депутатів-мільйонерів, які орендують житло за бюджетні кошти, варто додати Максима Бужанського із «Слуги народу». У декларації депутата вказано 332 тисячі доларів коштів, позичених третім особам. Ще 218 тисяч доларів готівкових коштів перебуває у власності дружини. Що ж до оренди житла мільйонерами за рахунок держави, то той таки Олександр Корнієнко статує, все законно. Якщо ти мільйонер, ти можеш іще взяти гроші у держави, аби орендувати собі житло, якщо ти, звісно, народний депутат. А висновки в цьому випадку може хіба що виборець робити.
Знов-таки фракція якийсь кодекс строїтелів, моралі строїтелів комунізму влаштовувати не буде, там і казати всі там відмовтесь, або там всі щось робіть, да? Але я думаю, що виборці потім теж будуть робити свої висновки.
Пане Олександре, ну мені одразу ж хочеться після цих слів цитувати знову-таки класика.
Ви народом равни, не рвай штани, дальше дійсно будем ми.
Тим часом президент Володимир Зеленський здійснив візит на Хмельниччину і вкотре довів, що він політик нової генерації і жодним чином не подібний до старих зашкарублих чиновників, які їздять зі свитою по Україні, перевіряють все із важливим обличчям та перерізають стрічки.
В оточенні охорони та представників місцевої влади президент Володимир Зеленський відвідує будівництво дитячого садочку. Тут біля облаштованого стенду із об'єктами проєкту великого будівництва голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Габінет звітує президенту про виконані роботи та плани на майбутнє.
Друзі, так круто же! Велике будівництво! Прийшов Зеленський, почалося нарешті велике будівництво. Програма, та сама програма, яку обіцяв президент.
Дитячий садочок у селі Давидківці розпочали будувати у 2018 році. Розрахований він на 80 дітей.
Чекайте, як це у 2018 році? Тобто вже 2 роки як будують?
Кажуть, що це не показательне, не шоу, а дійсно люди працюють і будують.
Володимир Олександрович, якщо це не показательне шоу, а двоповерховий садочок будують 2 роки, то ви так і назвіть вашу програму «Велике добудівництво» за попередніми чиновниками. Я, правда, розумію, що ви боїтеся якимось чином бути подібним до Порошенка, але ж ми знаємо, що ви не схожі на Порошенка, ну зовсім.
5 років, які нам надав народ України і Бог, побудувати максимальну кількість таких інфраструктурно важливих об'єктів.
Опа! Отут уже і в Бог з'явився, слухайте. Дивіться, віра вже є. А там, дивись, і мова з'явиться. Та може ще й армія замайорить на горизонті? Хоча з армією, маю вам сказати, не дуже. По-перше, є посили розробити нові стандарти для зірок на погони для армії. Зірок, пановні, зірочок, таких як радянських. По-друге, міністр оборони Андрій Таран днями нагородив медаллю за сприяння Збройним силам України. Кого б ви думали? Юрія Вілкула. Увага, колишнього регіонала Юрія Вілкула. Нагадаю вам.
Мер Кривого Рогу Юрій Вілкул змушений був втікати від розлючених добровольців. Міський голова обізвав бійців, що воювали на передові, сепаратистам.
Обізвав добровольців сепаратистами, а сьогодні отримав медаль за сприяння армії від міністра оборони. Ні. А не вийде з вас, Порошенка Володимир Олександрович. Все ж таки, хоч на віру претендуєте, а з мовою та армією біда. Після того, як Зеленський відвідав село у Хмельницькій області, він поїхав, власне, у сам Хмельницький. І тут вже було дуже весело. Президент пішов у супроводі охорони гуляти по місту. Там, мабуть, було десятки два охоронців і його свити, а позаду нього біг натовп ще з людей сотню, фотографував і знімав відео, хтось навіть робив селфі, бо дивіться, це ж президент іде, це ж Зеленський. О Боже, моя мечта, у мене є селфі з Зеленським, Володимир Олександрович. Ну от навіщо вам ця політика? От за вами ганялася сотні людей. Ви думаєте, що вона ганялася з вами, щоб подякувати за зростання зарплат? Чи може, щоб подякувати за введення карантину? Чи можливо за те, що Хмельниччині за ту добу скачок хворих на 30 людей? За зниження цін вам хотіли подякувати, Володимир Олександровичу? Ні, Володимир Олександровичу, з вами просто хотіли зробити селфі. Бо ви актор, ви комік, ви смішний. Саме вже це, знаєте, смішна ситуація. Правда, Володимир Олександрович? Це ще не все. До речі, про візит Зеленського на Хмельниччину продовжимо після новин, а поки підписуйтеся на YouTube-канал Безкісток та YouTube-канал Богдана Мосова. Почуємося після реклами та новин.
Богдан Амосов. Безкісток. На радіо НВ.
Програма «Безкісток» на радіо НВ, і ми продовжуємо. Продовжуємо про те, як катався Зеленський по Хмельниччині. Отже, на одному дні візит Зеленського на Хмельниччину не завершився. Пан президент ходив по центру Хмельницького, а за ним бігав натовп із телефонами. А, мабуть, на карантині хмельничани чи то втратили пам'ять, чи то передивилися старі випуски 1+1 і подумали, що до них насправді приїхав квартал 95. А Зеленський все ходить і ходить по тому Хмельницькому, а за ним ходить 20 радників та охоронців, та ще й сотню роззяв, охочих взяти селфі. От питається, Ну от чого, якщо ти приїхав до Хмельницького, чого ходити по цим вулицям?
І Зеленський під час робочої поїздки на Хмельниччину разом із чиновниками п'є каву у приміщенні кафе, де за столом сидять щонайменше п'ятеро людей і не дотримуються дистанції. Таким чином президент порушив правила карантину.
То президент втомився, хотів кави всьорбнути.
Кава класна.
Класна?
Дуже смачна кава.
А щодо карантину, ну що ви вчепилися? Ну що з того, що півтисячі хворих в країні щоденно? Це ж президент. Він сам як хоче карантин вводить, хоче карантин скасовує. Ну, як сам для цього в нього є ручний шмигаль та вірний санітар Віктор Ляшко, який в той час, як Зеленський пив каву у ресторані, дивився на нього здалеку у тому ж таки приміщенні.
Я сидів подалі, контролював, дивився, да, подивилися, чи все буде працювати, оскільки ми всі переживаємо, динаміка захворюваності у нас не зменшується, вона стабільна.
Новий антирекорд в Україні. За минулу добу на коронавірус захворіли 588 людей, зокрема 38 дітей та 103 медиків.
Ну, а Зеленський кави попив. Ну, хіба ж це страшно, хіба ж це заборонено?
Ми не повинні розслаблятись і виходити з карантину дисципліновано та згідно поетапного плану.
Чи не виписали вам штраф від Ляшка?
Я готовий віддати штраф, якщо я щось порушував, да. Ну, були
вчора
люди...
все перевірили спеціально?
Звичайно, готовий, бо Зеленський мільйонер, може поповнити державну казну на 17 тисяч гривень, може собі дозволити. А ті, хто вижив після втечі від аваківських посіпак на гідропарку, платіть, знаходьте гроші на штрафи. І вже знаходьте, як хочете.
Коронавірус пройде. Криза також. Прибутки повернуться. А честь та повагу повернути не вдасться.
До речі, друзі, про Авакова. Настав час про це поговорити. У нас время гостя.
И время гостя. У нас сегодня в гостях человек, которого было не просто пригласить к нам, потому что чаще всего он приглашает к себе. И это логично, потому что у нас в студии министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
З цією лише різницею, що це, мабуть, не Аваков в гостях у Зеленського, а Зеленський в гостях у Авакова. Бо пан президент лише рочок на Банковій сидить, а Аваков навідувався туди, ще коли там навіть Порошенком не пахло. Коли Зеленський ще тільки балотувався, Аваков уже провалював реформу МВС та купу резонансних справ. Коли Зеленський ще навіть не замислювався працювати на Коломойського, Аваков уже писав у себе у Фейсбуці «Мусорані люди, слава Україні». Поки Зеленський знімався у серіалі «Слуга народу», із поліцейськими почали робити селфі, перестали робити селфі – і почали робити на них фотожаб.
Ви були міністром МВД при Яценюке. Тепер при Гройсмані. Скажіть, хто слідчий і при ком ви будете міністром?
Аваков так довго перебуває на посаді міністра внутрішніх справ, що за його каденції Саакашвілі дали український паспорт, зробили українським чиновником, злякалися, звільнили, забрали паспорт, вигнали з України, повернули в Україну, повернули паспорт, знову зробили чиновником і тепер знову бояться.
Нім, ну ви зараз догадайтесь, Арсен Борисович.
Міша, я тебе прошу, не балуйся.
Знакомий.
На цьому тижні в Верховній Раді через Авакова навіть пересварилися фракції «Голос» і «Євросолідарність», намагаючись з'ясувати, хто ненавидить Авакова більше.
Європейська солідарність ініціює висловлення недовіри всьому уряду.
Аваков має піти.
Відповідальність за безлад в країні несе Зеленський і його команда, тому що ми пам'ятаємо, що президент Зеленський взяв на себе відповідальність за призначення і своїх силовиків, і свого уряду.
І ці з'ясування стосунків між фракцією ЄС і фракцією «Голос» перелізли із Верховної Ради у затишний фейсбучок. При цьому Європейська солідарність тактично забула, що найсильніший силовик уряду Арсен Аваков сидів в уряді, ще коли сама Європейська солідарність була блоком Петра Порошенка. Але менше з тим. Весь цей балаган несеться на тлі вбивства хлопчика Кирила Тлялова поліцейськими, зґвалтування поліцейськими у Кагарлику, перестрілки в Броварах, а я вже мовчу про розслідування смерті Шеремета, інцидент у Княжичах, справу Гандзюк і так далі, так далі, так далі, так далі. Все це називається провал реформи поліції. Утім, хто винен у провалі реформ? Зам Авакова Антон Геращенко відповів на це питання Радіо Свободі.
У мене цифр по процентам нету, але я конкретно чітко заявляю, прошу це показати, що реформа по переаттестації організована Хаті Деканаїдзе привела к тому, що насильник із Кагарлицького райвідділу успішно пройшов переаттестацію.
Хатя Деканаїдзе пішла у відставку 4 роки тому, повернулася в Грузію, утім до сих пір, знаєте, на відстані впливає на поліцію в Україні. Ну, просто якась рука Сороса. Або рука Деканаїдзе. Або ще щось. Врешті, Авакова запросили у Верховну Раду відповісти на запитання депутатів стосовно того, що за чортівня діється в країні. І депутати поставили, знаєте, ну найгостріші питання, які тільки можна було вигадати.
Діючі заходи передбачаються зі сторони Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, щоб забезпечити безпеку громадян України під час здійснення пасажирських перевезень.
Я вам дякую за відверту розмову, що ви не боїтеся говорити і про проблеми, і про здобутки Національної поліції.
Скажіть, будь ласка, нещодавно, здається, у квітні ви нам презентували договір, ратифікацію з Францією на поставку кораблів. Скажіть, будь ласка, в якій стадії сьогодні, в якому статусі перебуває зараз даний цей договір?
Тлялов, який Кагарлик, який Шеремет? Більшість турбують кораблі! Кораблі, Карл. І у Авакова були, знаєте, відповіді на всі ці гострі питання. Всі були написані на листочку, і Аваков з того листочка ті відповіді читав.
Дякую вам за запитання. Звичайно, у мене і по Марківу тут є справочні матеріали. Не торкався справи Шеремета, тому що був впевнений, що буде питання, тому я підготувався на це. Дякую, я зараз відкрию свою справку з цього питання.
А коли ж Авакову нормально відповіли на його шестирічну діяльність, і зробила це депутатка Інна Совсун, Арсен Борисович образився.
Щоб ви зараз тут, з цієї трибуни, вибачились перед батьками Кирила Тлябова і вибачились перед дівчиною, яку 4 години гвалтували в Кагарлику. Я повторюсь, я...
Да. І не вам мене повчати, як кажуть, родину любити. Да. Я патріот до мозга костей і буду працювати на державу, а не на політичні інтереси деяких політичних партій. Дякую вам за запитання.
Тож жодної відставки Авакова ані Верховна Рада, ані активісти під Верховною Радою, ані будь-хто так і не побачив. Зате почув. Почув, як Аваков говорить азірівкою. Говорить азірівкою, неначе рідною мовою.
Тому ми прилагаємо зусилля, вважаємо, що Марків буде свободний. Я дуже хочу, щоб це сталося найближчими місяцями. Тому був слідчий експеримент, який 100% доказує.
Тобто всі, хто дивився трансляцію Верховної Ради, побачили. Там виступав слідчий експеримент.
Був слідчий експеримент.
І він щось там комусь намагався доказувати. 100%. Що ж до президента Володимира Зеленського, то напередодні він ну дуже жорстко поговорив з Арсеном Борисовичем щодо інциденту в Броварах. Навіть привів із собою прем'єра Шмигаля, який мовчки сидів поруч у масці. Тому ми так і не змогли побачити, що було за тією маскою у Шмигаля. Чи то Шмигаль злився, чи то плакав, чи то шмигав.
Арсен Борисович хотів, щоб був ще прем'єр-міністр у нас.
Пане Володимире, навіщо вам прем'єр-міністр, який нічого в країні не вирішує?
Арсен Борисович хотів, щоб був ще прем'єр-міністр у нас.
Ви мені делегуєте як заслугу права определити слідчого міністра, прем'єра?
А чому? Хто-то ж должен це робити?
Пойдемо перевіреним путем.
Ну, дивіться, пане Зеленський, змінюються прем'єри, змінюються навіть президенти. А Аваков, він один. Це програма «Без кісток» на Радіо НВ. Мене звати Богдан Амосов. Я чекаю на ваші коментарі. Я на них відповідаю. Підписуйтеся на YouTube-канали Богдан Амосов і YouTube-канал «Без кісток». Там, до речі, є теж відео-відповіді на ваші питання. Перериваємося на рекламу та новини і продовжуємо.
«Без кісток» на Радіо НВ.
Друзі, це програма «Без кісток». І в нашій третій частині ми поговоримо про нові зашквари на виборах мера Києва, про нових кандидатів та про недокандидатів на цю посаду. Несемося далі. Я нагадую, що чекаю на ваші коментарі та підписки на YouTube-каналах відповідних «Без кісток» Богдана Мосу. Минулого випуску ми вже згадували, що багато політиків уже на низькому старті щодо виборів мера Києва. Звісно ж, Київ – ласий шматочок, особливо в плані розподілу грошей. І ніхто не хоче втратити можливості за цей ласий шматочок заковтнути. А хтось просто не хоче цей ласий шматочок втратити. Минулої неділі столиця святкувала своє офіційне свято – День Києва. Свято, до речі, має дещо радянський фльор, але, ну, маємо, що маємо, знаєте. Ну, звісно ж, коли оголошувати про своє балотування в мера Києва, як не на День Києва, привітавши столицю зі святом. І кожний оголошував, кожний вітав, як умів.
Як тебе не любити, Києве мій?
Столиця нашої країни – найкраще місто на землі.
Ніколи не голосувати за тих, хто піариться в маршрут.
Я устал от туйового Києва.
Друзі, в мене складається враження, що на День Києва потенційні кандидати вирішили влаштувати аматорський антикапустник, під час якого учасники змагалися у тому, хто гірше налажає. Мер Києва Віталій Кличко вирішив довго із роликом привітанням не паритись і перекласти відповідальність на друга, навчивши Арні Шварценеггера пісні про Київ.
Як тебе не любити, Києве мій?
Як тебе не любити, Київ мій?
Пане Кличко, ви так довго дружите з Арні і так і не змогли його навчити, що правильно казати «Київ», а не «Київ». А вчителі з мови, знаєте, з вас нікудишній. Краще вчіть киян, як правильно стригтися у соцмережі TikTok. Так у вас виходить краще. Інший потенційний кандидат Олексій Гончаренко – так і не зрозуміло, йде він, до речі, від Порошенка, чи йде на вибори Києва сам. Утім, він уже розгорнув бурхливу діяльність і вже знімає відосики.
Пора вибрасувати зелень. І давайте зробимо це вже в цьому році. І второе. Ніколи не голосувати за тих, хто піариться в маршрутках.
Передайте, пожалуйста, за проїзд. Тут і за мене, і за Колю. Він, я так зрозумів, не розчитався в прошлый раз.
Давайте не голосувати за тих, хто піариться в маршрутках, сказав Олексій Гончаренко на ролику, де він передає проїзд у маршрутці. Тут додати нічого, залишається тільки погодитись із паном Олексієм і зробити так, як він і говорить. Утім, справжню зелену кашу заварили, звісно, у «Слузі народу», де вирішили зробити хитро.
Цей вірус має назву «Хитро зроблень».
Хитрість ця полягає в тому, що Зе-команда оголосила праймеріз. Просто як у цивілізованих демократіях. Просто як в Америці. Навіщо в цивілізованих демократіях роблять праймеріз? Для того, щоб партія і електорат вибирали собі потенційних кандидатів, із потенційних кандидатів вибирали найкращого, без впливу партійних босів. Утім, праймеріз у Зе-команди зламалися. Тому що, як сказав один із лідерів «Слуги народу» Олександр Корнієнко, у фіналі кандидата в мери все одно буде обирати сам президент Зеленський.
Цей вірус має назву «Хитро зроблений».
Тобто партійний бос. Отже, друзі, із кого буде обирати цей партійний бос? Наразі кажуть, що буде від 4 до 6 кандидатів. Про декого з вами ми вже згадували. Наприклад, Олександр Дубінський.
У нас уже був самі мер-алкоголік, потім мер-наркоман, потім случайний мер Молі. От, як вінець всього того, що ви бачите вокруг себе, мер-ідіот. Пора з цим закінчувати.
Цікаво, кого охрестив Олександр Дубінський таким чином? Якщо йти із логіки послідовності, то виходить, що алкоголіком він назвав Олександра Омельченка, наркоманом Леоніда Чорновецького, випадковим мером Олександра Попова, а ідіотом виходить Віталія Кличка. Тобто традиційна логіка будь-яких виборів. Чим голосніше ти закидаєш лайном чинну владу, чи колишню владу, чи когось взагалі закидаєш лайном, тим ти кращий кандидат. А пропонувати для свого обрання якусь програму, якийсь там план, ну не треба. Кого взагалі це може цікавити? Як взагалі можна балотуватися на вибори і не заявити про те, що в тебе є план дій? Хоча, з іншої сторони, якщо в нас вже, за словами Дубінського, якщо вже в нас був мер-алкоголік, мер-наркоман, випадковий мер і мер-ідіот, то на логічне продовження цього асоціативного ряду, звісно, заслуговує Олександр Дубінський. Окрім цього, Дубінський використав у своєму ролику не дуже благополучного чоловіка, який буцімто продавав йому каву.
Кофійочку, сок стоїть?
Пока, спасибо.
Пока?
Пока, да. Понедельника будет кофе.
Чего?
Подорожает.
Кофе или жизнь?
Жизнь.
Да, жизнь дорожает.
Так, пане Дубінський, жизнь дорожає, але жизнь дорожає в усій країні, тому що відповідальна за це влада усієї країни. А ви, пане Дубінський, представник владної партії, яка призначала обидва уряди, яку обрав, набирав президент, і ваша влада відповідальна за підвищення цін. А взагалі дуже приємно бачити, як Дубінський п'є каву 3-1 із пластикового стаканчика для зйомок рекламного ролика. Взагалі вдумайтеся, Дубінський, який пропрацював журналістом якимось дивом заробив собі на автопарк і пристойну кількість об'єктів нерухомості, переписаних на громадянську дружину та маму, п'є каву з пластикового стакана.
Я устал від туйового Києва при туйовому мері.
Ми теж втомилися від туйових роликів у Ютубі. Але це ще не всі ролики, які не знімали «Слуги народу». Бо, як на мене, найкраще відзначився Олександр Качура. Олександр Качура знайшов в інтернеті дитячий віршик про Київ, який написала, наскільки я зрозумів, вчителька. І начитав його на відео, де він ходить по Києву у жовтому дощовичку.
Столиця нашої країни. Найкраще місто на землі. Тут бігають швидкі машини, пливуть по річці кораблі, мости два берега з'єднали, і котить хвилі вдаль Дніпро. Ще наші пращури подбали, щоб оселилось тут добро.
До речі, так собі читання, так собі та й відео, чесно кажучи, на трієчку. Але я, до речі, вирішив знайти цей віршик в інтернеті, і виявилося, що цей вірш Качура прочитав не повністю. А в оригіналі авторка цього вірша Тетяна Худолій написала таке. «Ми любимо футбол і співи, брати Клички живуть у нас, а мрії про космічні ниви ведуть дітей до школи в клас». Тобто, пан Качура знайшов в інтернеті, я так припускаю, що сам в інтернеті, вірш про братів Кличків, викинув з нього рядки про братів Кличків, начитав і пішов із цим віршем на вибори проти Кличка.
Я його вважаю як боксера. Це великий чоловік, який дійсно внес золотими буквами і своїми перчатками, да, історію мирового боксу України. Тобто він дуже плохий мер.
Але, як бачимо, у нас не тільки мер поганий, але і кандидати в мери, так би мовити, погані артисти. Але і Качура, друзі, не єдиний був до цього тижня, до цієї п'ятниці. Ми вже згадували минулого тижня про Олександра Ткаченка, але в цій програмі все ж таки варто зупинитися на ньому докладніше і детальніше. «Слуга народу» і колишній медіа-менеджер телеканалу Коломойського Олександр Ткаченко цього тижня все ніяк не міг визначитися, чи він розумний, чи він красивий, припрошую, чи він культурний, чи він столичний, бо, як і всі описані мною раніше пани, Ткаченко поспішив привітати Київ з днем народження.
Думаю, настав час повернути гордість за те, яким містом може бути сьогодні та завтра. Містом для людей, а не для ненажерливих чиновників чи забудовників, якому жити достойно, красиво і приємно.
Так поспішив, що аж висунувся на праймеріс.
Тому вирішив брати участь у праймеріс «Слуги народу» на вибори мера міста.
А на наступний день «Слуга народу» ще й на міністра культури висунувся.
Тому вирішив брати участь у праймері «Слуги народу» на вибори мера міста.
Ну, ми бачимо, Олександр Ткаченко стає міністром культури. Я не думаю, що він зможе і буде мати так багато часу, щоб і балотуватися на міського голову Києва.
Знаєте, в мене складається враження, що Ткаченку не дуже подобається бути народним депутатом. От колись він був цілим керівником плюсів, замисліться. Керівником. Директором, а зараз просто одним от став, був із депутатів на рівні з Тищенком, з Брагаром, з якимись весільними фотографами.
Крісло, якщо сидиш в Верховній Раді, воно дуже незручне. В принципі, такі крісла є у школі, причому в старих школах. Я думаю, що у нових школах вони більш зручні.
Якщо сидіти на депутатському кріслі і дійсно так незручно, під сідниці можна покласти регламент. Він уже добряче і так поюзаний. І гірше від цього йому точно не буде. Або 100 справок під черговий законопроект від депутата Антона Полякова. Якщо протруться, не страшно, він напише ще кілька тисяч. Але пан Ткаченко не з простих депутатів. Він хоче на інше крісло. І тому одразу намагається потрапити на два. І на крісло мера сісти, і на крісло міністра сісти.
Наразі я залишаюсь в статусі людини, яка оголосила, що бере участь в праймеріс по виборах кандидата в мера від «Слуги народу» в місті Києві.
Цікаво, що ж зовсім ще нещодавно в студії Радіо НВ пан Ткаченко запевняв, нинішня виконуюча обов'язки міністра культури. Прекрасна, професійна жінка. Навіщо ж її змінювати? Давайте разом призначимо міністром культури, та й по всьому.
Олександре, тобто якщо буде те, що називається політичною волею, а ви не відмовитеся очолити Міністерство культури?
Я сказав свою точку зору. Я вважаю, що нинішня виконувача обов'язків достойна того, щоб в цей складний час статусу виконувачки обов'язків стати повноцінним міністром.
Утім, якщо міністром хоче Ткаченко бути, то міністром буде такий Ткаченко. Навіть незважаючи на те, що Ткаченко ще й при цьому хоче стати мером. До слова, Міністерство культури в нас, нагадую, відповідаючи за інформаційну політику. А яка була і продовжує, до речі, у нас бути інформаційна політика та культура на каналі, який очолював Олександр Ткаченко. На плюсах. Яка там культурна та інформаційна політика?
Розведення в Золотому, педофіл в Обухові та автокрісло – обов'язкові вражаючі події, які вже стали.
Розведення в Золотому, педофіл в Обухові – з'їла, вбила, закопала. Врешті народний депутат Олександр Ткаченко став історією. І тепер у нас нова історія. Тепер ми маємо міністра культури Олександра Ткаченка.
Сьогодні важливий день для культури, тому що нарешті є очільник. В даному випадку це я.
Тому, друзі, не дивуйтеся, якщо раптом культура в нашому житті перетвориться на вражаючі події, а інформаційна політика стане історією, в кінці якої у зоопарку обов'язково народиться пандочка. А поки я вас закликаю, підпишіться на YouTube-канали «Без кісток» та YouTube-канал Богдана Мосов. Я слідкую за вашими коментарями, відповідаю на них. Ставте лайки і можете навіть дизлайки ставити. Головне, беріть участь у нашому YouTube. Всіх цілую, обіймаю, пишіть коментарі. Па-па!